Вечером 30 липеня у дворику апостольскага палаца ў Кастель-Гандольфа Бенедыкт XVI сустрэўся з дэлегацыяй баварскага мястэчка Траунштайн. Прыбыўшыя з родных мясцін пантыфіка прадстаўнікі мясцовых уладаў і вялікая група музыкантаў падаравалі святому айцу музычны канцэрт, а таксама ўручылі ганаровы перстень, асаблівую ўзнагароду за спрыянне дабрабыту Траунштайна. Гэта сустрэча была прымеркавана да 60-годдзя святарства Бенедыкта XVI, якое папа адзначыў 29 чэрвеня. Менавіта ў Траунштайне 60 гадоў таму новапрэзбітэр Йозеф Ратцынгер цэлебраваў сваю першую святую імшу. З вашай прысутнасцю Кастель-Гандольфа пераўтварыўся ў баварскае мястэчка, і я вельмі ўдзячны за тое, што дзякуючы вам тут зараз прысутнічае мая баварская зямля. Я ўдзячны вам таму, што хоць на адзін момант я меў магчымасць акунуцца ў прыгажосць і весялосць баварскай культуры, сказаў удзельнікам дэлегацыі папа. У сваёй прамове да прысутных святы айцец адзначыў, што баварская зямля з'яўляецца благаслаўлёнай дзякуючы стварыцелю, які напоўніў яе гарамі, вазёрамі, халмамі і лясамі. Але ў поўні благаслаўлёнай яна з'яўляецца, таму што людзі, у веры уражаныя гэтай прыгажосцю стварэння і дабрынёй стварыцеля, а таксама уражаныя ім, змаглі паразважаць аб гэтым і праславіць яго. Чым была б Баварыя без вежаў і купалоў нашых касцёлаў, без цудоўнага барока і радасці, што праз яго выражаецца, сказаў папа. Без касцёлаў, крыжоў уздоўж дарог і маленькіх каплічак, без сваёй музыкі, паэзіі, адкрытасці, сардэчнасці і радасці, якую мы толькі што перажылі, Баварыя не была б Баварыяй. Пантыфік заклікаў маліцца, каб Баварыя заставалася такой, якая ёсць, заўсёды прыгожай, і каб людзі гэтай зямлі заўсёды казалі так жыццю, каб заставаліся веруючымі, хрысціянамі, католікамі. Католік азначае адкрыты на свет. Свет і жыццё, і вера разам азначаюць талерантнасць і адкрыццё на іншага, на сардэчнае братэрства, якое паходзіць са свядомасці, што мы ўсе належам адзінаму айцу і з'яўляемся любімымі адзіным панам, сказаў Бенедыкт XVI.